რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახლამებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. თანამდებობებიდან გადადგნენ საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი მანუელ ვალცი და მისი კაბინეტის წევრები. საფრანგეთის მთავრობის გადადგომას წინ უძღოდა პრემიერ-მინისტრ ვალცის და ეკონომიკის მინისტრის არნო მონტებურის სერიოზული უთანხმოება. გასული კვირის ბოლოს ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ მკაცრი ეკონომიის პოლიტიკა საფრანგეთის ეკონომიკურ ზრდას აფერხებს და პრემიერს მოუწოდა უარი თქვას გერმანიის ზეგავლენით წარმოებულ ამ პოლიტიკაზე. მთავრობის გადადგომა მიიღო საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და მანუელ ვალს მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირება დაავალა. დღეს ინდიამ გამოაქვეყნა სხვადასხვა საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან საკითხს ჩატარებული ბოლო გამოკვლევის შედეგები. გამოკითხულთა უმეტესობა მიიჩნევს, რომ დღევანდელი ხელისუფლება მნიშვნელოვან ცვლილებებს ახორციელებს. კერძოდ მოსაზრებას, რომ საქართველოს ხელისუფლება მნიშვნელოვან ცვლილებებს ატარებს, გამოკითხულთა 8% სრულად ეთანხმება, 44% კი ნაწილობრივ. ამავე მოსაზრებას ნაწილობრივ არ ეთანხმება რესპონდენტთა 18% და ამდენივე საერთოდ არ ეთანხმება. შეკითხვას იმის თაობაზე საპარლამენტო ოპოზიცია რომ ხელისუფლებაში იყოს, რამდენად განახორციელებდა მნიშვნელოვან ცვლილებებს, 3%-მა უპასუხა, რომ მისი შეფასებით ეს ცვლილებები სრულად განხორციელდებოდა. გარდა ამისა 21% ნაწილობრივ ეთანხმება, 32% კი საერთოდ არა. შეკითხვაზე პასუხზე უარი განაცხადა გამოკითხულთა 23%-მა. NDI-ის საველე სამუშაოები 23 ივლისიდან 7 აგვისტოს პერიოდში ჩატარდა და პირდაპირ ინტერვიუს გზით 3338 რესპონდენტი გამოიკითხა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად ადგილობრივი ოპოზიციის კანდიდატი რაულ ხაჯიმბა ლიდერობს. ოკუპირებული რეგიონის სარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით ხაჯიმბას ხმების 50.57% აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ არჩევნები პირველსავე ტურში დასრულდა. ამავე კომისიის წინასწარი მონაცემებით ხმების 35.91% აქვს პრეზიდენტობის კანდიდატს, უშიშროების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელს ასლან ჟანიას, 6.4% თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს მერაბ ქიშმარიას და 3.4% შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ლეონიდ ზიაპშპას. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური სარჩევნო კომისიის ცნობითვე ამ მრჩეველთა აქტივობამ თითქმის 70% შეადგინა. ოკუპირებულ აფხაზეთში რიგარეში საპრეზიდენტო არჩევნები 24 აგვისტოს ჩატარდა, მას შემდეგ რაც ოპოზიციის საპროტესტო აქციების შედეგად ივნისში თანამდებობიდან გადადგა ალექსანდრე ანქვაბი. ეგრეთ წოდებული რიგარეში არჩევნები უკანონო აქტად და დემოკრატიული მართველობის მოჩვენებითი ელემენტებით ოკუპაციის და ასობით ათასი ადამიანის ეთნოწმენდის დაფარვის წარუმატებელ მცდელობად შეაფასა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მან საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი ურყევი პოზიციის შესაბამისად დაგმოს აფხაზეთის რეგიონში უკანონოდ ჩატარებული არჩევნები. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნები უკანონოდ 24 აგვისტოსვე გამოაცხადა ევროკავშირმა, რომელმაც საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ოკუპირებულ ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი დაკეტა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ. გადაწყვეტილება რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებიდან მეექვსე წლის თავის აღნიშვნას უკავშირდება. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად მოსკოვმა 2008 წლის 26 აგვისტოს ცნო. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა ჟენევის კონვენციის დარღვევად შეაფასა უკრაინის ქალაქ დონეცკში სეპარატისტების მიერ ორგანიზებული აქცია. კვირას, როცა უკრაინა დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავდა, შეიარაღებულმა სეპარატისტებმა დონეცკის ცენტრში სახალხოდ გაატარეს უკრაინელი სამხედრო ტყვეები. უფლებადამცველთა განცხადებით, მსგავსი ქმედება შესაძლოა სამხედრო დანაშაულად შეფასდეს, რადგან დაირღვა ჟენევის კონვენციის მესამე მუხლი შეურაცხმყოფელი და ღირსების შემლახველი მოპყრობის აკრძალვის შესახებ. საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა კალიფორნიის შტატის ჩრდილოეთში, სადაც კვირას ბოლო 25 წლის განმავლობაში ყველაზე ძლიერი 6 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა. განსაკუთრებულ დაზარალდა ქალაქი ნაპა, სადაც 100-მდე ადამიანი დაშავდა. მიწისძვრის შედეგად სრულად ან ნაწილობრივ დაინგრა რამდენიმე ათეული შენობა. 7 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა დღეს პერუს სამხრეთშიც. ინფორმაცია მსხვერპლისთან გრევის შესახებ არ გავრცელებულა. შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ინფორმაციით, მიწისძვრის ეპიცენტრი ოკეანის სიღრმეში 60 კილომეტრზე მდებარეობდა.
მოგესალმებით თბილისის დროით. პირველი საათი და 5 წუთი შესრულდა და რადიო თავისუფლების ეთერში იწყება გადაცემა გენდერული ამბები, რომელსაც შემდეგი 1 საათის განმავლობაში მე ეკა ქევანიშვილი გავუძღვები. ოპერატორის პულტთან მუშაობს გოჩა ლეჟავა. მაშასე ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ქალი პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. იმის თაობაზე, თუ როგორ გრძელდება მათი ცხოვრება ციხიდან გამოსვლის შემდეგ საქართველოში, რამდენად დიდია ზოგადად ამ ქალების მიმართ სტიგმა და ახერხებენ თუ არა ისინი რესოციალიზაციას ჯერ შიგნით ციხეში, შემდეგ კი სასჯელის მოხდის შემდეგ რამდენად ადვილად უბრუნდებიან სრულფასოვან ცხოვრებას. ამ თემაზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს გვეყოლება ორი სტუმარი, ადვოკატი ლია მუხაშავრია, ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი და ცირა ჭანტურია, საერთაშორისო ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი საქართველოში. აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ სულ ცოტა ხნის წინ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დაფინანსებით ამ ორგანიზაციამ PRI-მ ჩაატარა კვლევა ციხეში ქალთა საჭიროებების და ზოგადად მათი უფლებების მდგომარეობის შესახებ. ეს გამოკვლევა ჯერ არ გამოქვეყნებულა, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ ძირითად ტენდენციებზე დღეს მაინც შევძლებთ საუბარს.
This cruel to you.
There's no kindness in your eyes. Who are you looking at? It's just
მაშასე გადაცემა გენდერული ამბები და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ელია მუხაშავრია. ქაუტონია, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოხვედრით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრობისათვის. ჩვენი დღევანდელი თემა წეღან ჩვენს მსმენელსაც უთხარი არის ქალები ციხეში და სანამ საუბარს დავიწყებდეთ ამ ადამიანების პრობლემებზე, მათ უფლებრივ მდგომარეობაზე, მინდა მოვისმინოთ ერთი ჩანაწერი ჩვენ ამ გადაცემის მომზადებისას ვესაუბრეთ და ჩავწერეთ ყოფილი პატიმარი ეთერ კვირიაშვილი. ჩვენ მას ვკითხეთ რამდენიმე შეკითხვა დაუსვით ციხეში ყოფნის პერიოდზე, მან რამდენიმე წლის წინ 4 წლის წინ დატოვა საბატიმრო, თუმცა მაინც არ განელებია ის შეგრძნებები, რაც მან იქ განიცადა და ვკითხეთ ასევე იმაზე, თუ როგორ გაგრძელდა მისი ცხოვრება საჯარსრულების დაწესებულების დატოვების შემდეგ. მოდით მოვისმინოთ ეს მოკლე ჩანაწერი და მერე დავიწყოთ საუბარი.
აუცილებლად პირველ რიგში უნდა დედას ჰქონდეს ოჯახთან კონტაქტი, რომ ოჯახისაგან არ იყოს გარიყული. თორემ გამოდიან უკვე ისინი, იცით რა, ზედმეტი არიან ოჯახისთვის. უკვე ადგის აღარ აპოულობს ის ხალხს, რატო ციხე არ არის, რომ გამოდიხარ იქიდან საზოგადოებაში, უკვე შენ ადგის აღარ პოულობ. შვილების გაუცხოვლებულები არიან, უნდა იყოს იცით პაემანი, რომ ბავშვებმა მშობლები მოისიყვარულონ. მამაიძემ რატო გადადიან იმ პლანზე, რომ აი ქალი და მამაკაცის შეხვედრა. მე ეს არ მხედველობაში. უნდა იყოს თუნდაც აი ბიძაშვილის, თუნდაც ის რეიდაშვილის, მე აი სისხლის მეორე ნათესავებისთან შეხვედრა და კატასტროფულია კიდე ხალხო ამ გაჭირებულ ფონზე 60 ლარი. აი მამაკაცებთან არის ეხლა 60 ლარი, არის გადასახდელი რომ სვიდანიაზე შეხვიდე ერთი დღის, თეთრეული შეუნდა იყიდო, საჭმელი შეუნდა მეიტანო, თაზიქ უნდა იყიდო, ხვდების ხენა? ორმაგი ფასებით უნდა იყიდო მაღაზიაში, შენ როცა სვიდანიაზე მიდიხარ, არა დაკუფლება რომ წინდა იმ ორ დღეს პატიმარმა იგრძნოს ოჯახურ გარემოში და ოჯახში გამზადებული საჭმელი შეიტანოს. ან ცოტა შეღავათიან ფასებში უნდა იყოს. ახლა სოციალურ დაუცოს რო ეუბნები 60 ლარი გადაიხადა, 60 ლარი ის გზის ფული ჩამოსვლა ხო უნდა, წასვლა ხო უნდა, ქალის სუსხანაირი მიდგომა სჭირდება. ყველაზე მთავარი ქალისის ტრავმა არის შვილების უდახაობა. რადგან შენ უკვე პატიმარი ხარ, სასჯელი მოიხსადე, არანაირად უბრალოდ აი ავტობუსში კონდუქტორად არ მიიღებენ სამსახურში. რას არ უნდა გამოსცა ჩააბარო. ძალიან ცუდად უყურებს საზოგადოება. აი, უკვე ისე ზედმეტი ხარ შვილისთვისაც, საზოგადოებისაც, ის კონტაქტები უკვე გეკარგება, მაინც სხვანაირად გიყურებს ხალხი. რაღაცნაირად უნდა მთავრობა ან რაღაცა მოიფიქროს, რომ უბრალოდ ელემენტარულად არ წააწყვენ იმ ბარიერს, რომ თვითონ თუ ვერ ასაქმებენ ესენი რო იპოვიან სამსახურს, აღარ შეიქმნას ამონაწერიდან ის, რომ აი ნაპატიმრებია და თქვენმე სამსახურში არ გაგუშვებს. უბრალოდ აი ჩემი ახლობელი ჩემთან ერთად იჯდა ციხეში, გამოვიდა, გაიმარჯვა ეს ყოჩელი ავტობუსების ტენდერში, მაგრამ დაცხარი რო იყო ასე თქვაც, არ მიიღეს სამსახურში.
ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია იმისა, რაც ამ ქალბატონმა გვითხრა. ალბათ ჩემ შემდეგ საკმაოდ ის დაღებების ლაპარაკობდა და ყველა პრობლემაზე ერთდროულად. გენიშნათ ამ პრობლემებიდან ალბათ ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ წლებია თქვენ ხართ ადვოკატი და გიწევთ პატიმრებთან შეხება და მათი უფლებების დაცვა. მაინც მინდა გკითხოთ, როგორ ფიქრობთ, რა რჩება დღეს საპატიმროებში ქალების მთავარ პრობლემად, ქალბატონია?
მოგესალმებით, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის მართლაც და მე ვფიქრობ, რომ მდგომარეობა რა თქმა უნდა გაუმჯობეს და პირობების წმინდა წყლის საყოფაცხოვრებო და ყოფით პირობების თვალსაზრისით, მაგრამ ადაპტაციის, რესოციალიზაციის პრობლემა ყველა დროში იქნება და მართლაც ვეთანხმები ქალბატონ ეთერის შენიშვნას, რომ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს სპეციალური პროგრამები, რომ ადამიანებმა უფრო იულად გადაიტანონ ეს რესოციალიზაციის და ხელახალი ადაპტაციის პერიოდი და მათ არ გაუჩნდეთ გაუცხოების განცდა. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ რადიკალურად განსხვავებულია ჩვენი საზოგადოების დამოკიდებულება საპატიმროში მყოფი მსჯავრდებულების და ექიდან გათავისუფლებული პირების მიმართ, ვიდრე ეს არის მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან ევროპაში და ამას აქვს არსებითი საფუძველი.
თვალსაზრისით
მაგალითად ჩვენთან ისე კეთროვანებივით არ აღვიქვათ ყოფილ მსჯავრდებულებს და მართლაც არ არის ესეთი გაკიცხვადი დამოკიდებულება არც ოჯახის არც საზოგადოების მხრიდან როგორც არის იქ, მაგრამ ამას აქვს თავისი ახსნა. მოგეხსენებათ რომ ამერიკასა და ევროპაში სასამართლო ტყუილად არავის არ ჩასვავს ეს ციხეში და აუცილებლად განაჩენი რომელიც თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს და პატიმრობას გულისხმობს გამოტანილია ძალიან კანონიერად და ამ ადამიანის იზოლაცია საზოგადოებისგან მართლაც იყო საჭირო და აუცილებელი მისი საშიში ხასიათის და ქმედების გამო რაც მან ჩაიდინა. ხოლო ჩვენ შემთხვევაში ძალიან ხშირად ადამიანები ისე იულად და მარტივად ხვდებიან ციხეში რომ არავითარი დანაშაული არ ჩაუდენიათ, ამიტომ საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული ჩვენ საზოგადოებას აქვს გაცილებით ლიბერალური და გაცილებით შემწყნარებული დამოკიდებულება და ამით არის განპირობებული ასევე ისიც რომ ასე ხშირად ხდება მონახულება ციხეში არის
რიგები დამოკიდებულება რითია გამოწეული იმით რომ არ ჯერათ რომ ის დამნაშავეა თუ
ჯერითი არ ჯერათ რომ დამნაშავეა და მეორეც ყოველთვის მიაჩნიათ რომ უფრო მკაცრი სასჯელი შეუფარდა სასამართლომ ვიდრე იმსახურებდა, ამიტომ ეს აღძრავს იმ სოლიდარობას იმ თანაგრძნობას და იმ დამოკიდებულებას რომელიც მართლაც რადიკალურად განსხვავებული არის. ეს პრობლემა რა თქმა უნდა არსებობს დღეს და მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფომ მართლაც მეტი უნდა გააკეთოს, მაგრამ აი ნასამართლობის მოხსნის საკითხი ძალიან მტკივნეულია სწორედ სამსახურში მიღებასთან დაკავშირებით. დღეს როდესაც ასეთი რთულია სამსახურის მოძებნა ყველასთვის, განსაკუთრებით რთულდება ის სწორედ აი ამ საფუძვლით რომ ადამიანი იყო მსჯავრდებული, თუმცა მიუხედავად იმისა არავინ არ კითხულობს რა რისთვის იყო მსჯავრდებული და რამდენად კანონიერი იყო მისი ეს მსჯავრდება.
თქვენ გაქვთ ხოლმე ესეთი მაგალითები, როცა ვთქვათ კონკრეტულ ყოფილ პატიმარს ან ესეთ ვთქვათ ქალს იცავთ რომ აი ზუსტად რაც ამ ქალბატონმა თქვა, რომ ის არ მიიღეს სამსახურში ზუსტად ამის გამო.
სამწუხაროდ ეს არის ხოლმე და მაგალითად ამას წინათ მე უწევდი კონსულტაციას ერთ ქალბატონს, რომელმაც საჯარო სამსახურში ვერ შოვა სამსახური, მაგრამ ის ძიძად მუშაობს და მე ვერ გეტყვით ახლა რამდენად ოჯახი ინფორმირებულია რომ ის ყოფილი მსჯავრდებულია, მაგრამ ასეთ ქალებს უწევთ ხოლმე უფრო აი ესეთი კერძო დაწესებულებებში ან ოჯახებში სამუშაოს ძებნა და იქ უფრო იოლია მათთვის სამსახურში მოწყობა. თუმცა მე გარწმუნებთ რომ არამც მსჯავრდება არ გულისხმობს რომ ეს ადამიანები საშიში არიან ან სამსახურებრივი თვალსაზრისით ან კერძო ურთიერთობების თვალსაზრისით.
რა იწევს აი როგორ გონიათ ამ სტიგმას რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს ამ ხალხის მიმართ? აი თქვენი დაკვირვებით რაც კითხოთ დავსვით ასაწყისში, რამდენად ახერხებენ ისინი დაუბრუნდნენ ნორმალურ სრულფასოვან ცხოვრებას? თუ მაინც რჩებიან რაღაც იზოლირებულად, აი გარიყულად, აი იგივე ოჯახთან, შვილებთან ურთიერთობა, ეს წყვეტა წლების განმავლობაში ატარებენ ისინი ხომ ამ დროს ციხეში და მერე იქედა რომ გამოდიან ახერხებენ კვლავ აღდგენას ამ ურთიერთობების?
ალბათ ოჯახის წევრებთან ურთიერთობის აღდგენას ახერხებენ, მაგრამ სხვა საკითხია რომ ის ტრავმა რასაც ქალები განიცდიან პატიმრობის შედეგად და ის ჩვევები რასაც ისინი აი საპატიმროში ყოფნის პერიოდში იძენენ იწვევს მათ გაუცხობას მათი ოჯახის წევრებისგან, იმიტომ რომ ახლა მარტივად რო მოვიდგინოთ შენი ცნობ ადამიანს, ის შენი ოჯახის წევრია, მეუღლეა, დედა და ძმა და როდესაც მერე ის ბრუნდება ოჯახში მას აქვს გამძაფრებული ნერვული მდგომარეობა, გადატანილი სტრესის და ხანდახან არა ადამიანური მოპყრობის მსხვერპლის ის დამახასიათებელი თვისებები რაც ოჯახისთვის არის გაურკვეველი და უცნობი, ამიტომ საზოგადოება უნდა იყოს ინფორმირებული იმის შესახებ რომ ადამიანების დაბრუნება ნება ოჯახში ყოველთვის არნიშნავს რომ ისინი ისეთივენი დარჩნენ როგორებიც დაპატიმრებამდე იყვნენ და ამიტომ ოჯახის წევრებიც გარკვეულად შემზადებული უნდა იყვნენ იმისთვის რომ ამ ადამიანის ახალი თვისებები, ახალი ჩვევები და შეიძლება მავნე ჩვევებიც მიიღონ და გაითავისონ. მე რამდენჯერმე გაუწია ასე ვთქვათ ასეთი რჩევა მივეცი ოჯახის წევრებს, როდესაც ვიცოდი რომ ჩემი კლიენტი იყო არა ადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი და მას ექნებოდა ისი სიმპტომები, რომელიც ტრავმის შედეგად ამ ადამიანებს ადგებათ. ამიტომ მე მათ ურჩიე, რომ ხელი შეწყოთ მისთვის, რომ გაევლონ მკურნალობა, გაევლონ რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ ამით მნიშვნელოვნად შეიცვლებოდა მისი დამოკიდებულება ზოგადად და ურთიერთობები. და ამან მართლაც გამოიტანა სასურველი შედეგი და მერე მეუბნებოდნენ, რომ კიდე კაი თქვენ გვირჩიეთ, რომ ჩვენ ვერ წარმოგვედგინა, რომ ეს შეიძლება ასეთი ცვლილებებით დაბრუნებულიყო და მერე ასე მალე მომხდარიყო მასში ის გარდატეხა დადებითი, რაც ეხლა ასე დასაფასებელია. ამიტომ ყველა მხარეს მოუწევს ერთმანეთისკენ ნაბიჯის გადადგმა. მე გულისხმობ პატიმრობიდან დაბრუნებულ ადამიანსაც უნდა შეეძლოს იმის გათვალისწინება, რომ ადაპტაცია გულისხმობს გარკვეული დაფიქრების შედეგად გადაწყვეტილების მიღებას ან რეაგირებას, და ასე ოჯახით შემზადებული უნდა იყოს, რომ ადამიანს არ ექნება ისეთივე წონასწორობა და ისეთივე ნერვული მდგომარეობა, შვიდი ნერვული მდგომარეობა, როგორითაც ის ცნობილი იყო მანამ.
ეს ნაბიჯი, წინ გადადგმული ნაბიჯი, ხომ არ შეიძლება იყოს იგივე გრძელვადიანი პაემნები ან მეტი კონტაქტი არა მხოლოდ თქვა ოჯახის უახლოს წევრებთან, არამედ ნათესავებთან, ეს ჩვენი ასე ვთქვათ გმირიც საუბრობდა ამაზე, ბიძაშვილებთან, ასე ანუ ეს წყვეტა რომ არ იყოს, როგორ ფიქრობთ? თუმცა ჩვენ ვიცით არგუმენტი, ასე ვთქვათ საჯანმრთელობის სამინისტროსის, რატომ არ ჯერჯერობით რატომ არ ეთანხმებიან ისინი გრძელვადიანი პაემნების არსებობას ხალხისათვის?
იცით რა, მართლაც არ არის სასიამოვნო ამისი ახსნა, მაგრამ ამასაც აქვს ახსნა. ახლა სხვა საკითხი, რამდენად ვეთანხმებით ჩვენ ამ ახსნას ან არ ვეთანხმებით, მაგრამ ქალებთან მიმართებაში გრძელვადიანი პაემნების დაშვება ქმნის გარკვეულ პრობლემებს ობიექტურად. ანუ აი ამ გრძელვადიანი პაემნის მეუღლესთან ან პარტნიორთან ურთიერთობის შედეგად შეიძლება მარტივად რო თქვა, ქალი დაფეხმძიმდეს და ორსული პატიმარი ქალი გაცილებით რთული არსება, ასე ვთქვა, ციხის ადმინისტრაციისთვის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ორსულობა არ არის ყოველთვის ჩვეულებრივი მოვლენა და ჩვეულებრივად არ მიმდინარეობს. გარდა ამისა, არ არის გამორიცხული, რომ ქალი ამ გრძელვადიანი პაემნის დროს თქვა სექსუალური კავშირის შედეგად დაავადდეს ინფექციური და სექსუალური გზით გადამდები დაავადებით, და მერე ის რჩება საპატიმროში და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე პასუხისმგებელი არის ადმინისტრაცია. მე ვფიქრობ, რომ ეს შეიძლება იყოს მოტივები, რატომაც არ ხდება ქალთა საპყრობილეში გრძელვადიანი პაემნების დაწესება.
სულ შეიძლება შეფასდეს რაღაცნაირად დისკრიმინაცია, ანუ ფაქტობრივად უკრძალავა, ხო?
იცით რა, ეს რა თქმა უნდა შეიძლება შეფასდეს დისკრიმინაციად, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ქალების მიმართ არსებობს პოზიტიური დისკრიმინაცია. მათ აქვთ უფლება სამწლამდე ბავშვი იყოლიონ თავისთან, თუ ყავთ დაპატიმრებისას ასეთი ასაკი შვილი, და მათთვის შექმნილი არის განსაკუთრებული პირობები საპყრობილეში. მე მგონი სულ ორი ოდე თუ სამი ოდე ასეთი შემთხვევა დღეს ქალთა საპყრობილეში, და იქ მათ აქვთ შექმნილი ძალიან კარგი პირობები, ცალკე ოთახი აქვთ გამოყოფილი და შვილთან ერთად იმყოფებიან იქ, და ბავშვის კვება, ჰიგიენა, მოვლა, ყველაფერი არის უზრუნველყოფილი. რა თქმა უნდა, ვეთანხმები მოსაზრებას, რომ სამი წლის რომ გახდება ბავშვი, მერე მას გამოაცალკევებენ დედისგან და შეიძლება ოჯახმა აღზარდოს ის, შეიძლება ის მოხდეს საღმრთელ დაწესებულებაში, და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მატრამბირებელი გარემოება არის ქალისთვის. და ამის გათვალისწინებით ხდება სხვათა შორის ისიც, რომ ძალიან ხშირია, როდესაც ქალებს პირობით მსჯავრს უფარდებენ ან უფრო იულია მათ მიმართ შეწყალების წესის გამოყენება, განსაკუთრებით თუ კი მათ არ აქვთ მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული ჩადენილი. ამიტომ ეს გარემოებები პოზიტიურ დისკრიმინაციად უნდა შევაფასოთ. ასეთი ზომები რა თქმა უნდა წარმოუდგენელია მამაკაც პატიმართა მიმართ. ამიტომ იქ სადაც არის პრივილეგია და უპირატესობა, შეიძლება არსებობდეს სხვა მიმართებით რა თქმა უნდა დისკრიმინაციის სხვა ფორმაც. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მოპყრობა უნდა განვიხილოთ მთლიანობაში, და თუ საერთო სურათ შევხედავთ, მაშინ ის პოზიტიური დისკრიმინაცია, როდესაც უპირატესობა და პრივილეგია ნიჭება იმიტომ, რომ ქალია და დედაა, შეიძლება გაწონასწორდეს იმით, რომ არ აქვს გრძელვადიანი პაემანი. გარდა ამისა, თქვენ იცით, რომ შეხვედრების რაოდენობა დადგენილია და ეს დამოკიდებულია თავად პატიმრის ქცევაზე, ამიტომ ეს არის ძალიან კარგი მოტივატორი, რომ თუ ადამიანს უნდა რომ ახლობლებთან შეხვედრა არ გაუქმონ, ასე ვთქვათ, იყოს პოზიტიური და შეეცადოს, რომ ზედმიწევნით დაიცვას დადგენილი რეჟიმი და მოთხოვნები. მე არ ვფიქრობ, რომ შეხვედრების განუსაზღვრელად მიცემა ყველასთვის, მათ შორის ისეთ ნათესავების, რომლებიც არ შედიან კანონით კაცრად განსაზღვრულ წრეში, შესაძლებელია იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩვენთან იმდენად ხშირად ხდება და იმდენად დიდი რაოდენობის ოჯახის წევრები მოინახულებენ ხოლმე პატიმრებს, რომ განსხვავებით სხვა ქვეყნისაგან, კანონით კაცრად განსაზღვრა და შემოსაზღვრა წრე პირთა, რომელთაც შეუძლიათ შეხვედრაზე მისვლა და პატიმართან შეხვედრაზე ყოფნა. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასეთი ჩამონათვალი არ არსებობს და ნებისმიერი პირი, ნაცნობი მეზობელი, ყოფილი თანამშრომელი თუ ნათესავი ან ოჯახის წევრი თუ მივა პატიმართან, მას რა თქმა უნდა უარს არ ეტყვიან
შეხვედრა
იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ იქ პატიმრებს არავინ არ აკითხავს და პირიქით ადმინისტრაცია უფრთხილდება ყველა ასეთ ვიზიტს და ყველა ასეთ შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ეს არის მომავალში პატიმრის რესოციალიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კავშირი.
თქვენ თქვით, რომ არის გარკვეული განსხვავება ვთქვათ წინა წლებსა და ვთქვათ გასულან წლებანდელ ზელშორის პირობების თვალსაზრისით, რას გულისხმობთ კონკრეტულად? აი, შარშანდელ კვლევაში მაგალითად მე მახსოვს, რომ ისინი ჩიოდნენ ვთქვათ რაღაც ელემენტარულად ჰიგიენური საშუალებების არარსებობას, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თვალსაზრისით იყო რაღაც გარკვეული ჩივილები, ზოგადად ჯანდაცვის პრობლემაც ეხაში ჯერ კიდევ არსებობდა და ნუ ქალები განსაკუთრებით მწვავედ განიცდიდნენ ამას. რა შეიძლება გამოყოთ ვთქვათ წელს პოზიტივისგან ვთქვათ?
ისიც რა არის, მე რამდენადაც ვიცი, სამედიცინო მომსახურება გაცილებით გაუმჯობესებულია, უკეთესი შემადგენლობა ყავთ ექიმებისა. თქვენ იცით, რომ წინა წლებში არ იყო სავალდებულო ლიცენზირებული ექიმი ყოფილიყო საპატიმრო სამედიცინო ნაწილში დასაქმებული, დღეს ეს სტანდარტი არსებობს ყველას მიმართ, უკეთესია მომარაგება მედიკამენტების და სხვა სამედიცინო საშუალებების მიმართებით. საერთაშორისო სტანდარტები გულისხმობს ქალთა საყრდენებში ჰიგიენის დამატებითი საშუალებების არსებობას, ქალების გათვალისწინებით და ესე ხორციელდება. მაგალითად, მე ვიცი, რომ შარშან წინ და იმის წინ პრობლემა იყო, ძალიან ყოფითი რამე უნდა ვთქვა, მაგრამ თუნდაც ტუალეტის ქაღალდი, რომელიც არ არსებობდა ციხებში. ეხლა ამ დონემდეა ეს მოწესრიგებული და გაუმჯობესებულია კვების ხარისხი და პროდუქტების რაოდენობა და რაციონი და კალორიულობა და ის პირობები, რომელშიც პატიმრები იმყოფებიან. ანუ გადატვირთულობა აღარ არის, რაოდენობა შემცირდა და რაც რა თქმა უნდა უკეთეს შესაძლებლობას აძლევს ადმინისტრაციას, რომ უკეთესი პირობები და სერვისი შესთავაზოს, თუ შეიძლება ამას სერვისი დავარქვათ. მარტო გადატვირთულობა ქმნის ხოლმე ისეთ გამოუსწორებელ პრობლემებს, რომელსაც ადმინისტრაცია ვერანაირად ვერ მოულის, თუ კი მაგალითად ერთსაწოლზე ორ პატიმარს უწევს დაძინება, ხო? ამიტომ როცა ეს პრობლემები მოიხსნა, რა თქმა უნდა ამან არსებითად გაუმჯობესა მდგომარეობა. გარდა ამისა, ერთი სპეციფიკა და თავისებურება ახასიათებს ქალთა საპყრობილებს, განსხვავებით მამაკაცთა საპყრობილებისგან. როგორც წესია, ეს საყოველთაო ძალადობა, რომელიც ხანდახან პატიმრებს შორის არსებობს, იქ არ არის მიღებული.
თუმცა ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ესე გმირი სიტყვებს მოვიხმობ, ისე რომ გერჩავსი, თუმცა ასეთი რამ მითხრა, რომ კარგი იქნებოდა, რომ განცალკევებულად ყოფილიყვნენ, ვთქვათ, აი
კატეგორიების
მიხედვით. კატეგორიები, ეხ ფინანსურ დანაშაულში მრავლდებული პატიმრები და ვთქვათ, ესეთი
ძალადობრივი
დანაშაულები. არ ვიცი ეს რამდენად, ვთქვათ, სწორი.
ეს გამოცალკევება არსებობს, იმიტომ რომ ორი რეჟიმი ერთდროულად საპრობილის პირობებში ეს არის მკაცრი და მეორე ნაკლებად მკაცრი და იქ კატეგორიების მიხედვით, რა თქმა უნდა, უკვე განაჩენის მიხედვით ხდება განთავსება. მაგრამ ეგრეთ წოდებული საერთო რეჟიმის საპრობილეშიც თავად პატიმრები მკვეთრად განასხვავებენ ერთმანეთს და ისინი არ მეგობრობენ ერთმანეთთან, იგი ესეთი ყოფითი დაყოფა არის, ასე ვთქვათ, რომ არიან ეგრეთ წოდებული ოჯახის ქალები, რომლებსაც ყავთ ოჯახები, მეუღლეები, შვილები და ხანდახან შვილიშვილებიც, და მათ სულ სხვა ფილოსოფია აქვთ, სხვა ცხოვრებისეული კრედო აქვთ, მოტივაციები აქვთ, და ის ქალები, რომლებსაც არ აყავთ ოჯახები, არ აქვთ ოჯახური გარემო და ციხეში მოხვდნენ მძიმე სოციალური ფონის და ძალადობრივი დანაშაულის გამო. ეს ორი კატეგორია ერთმანეთისაგან მკვეთრად არის გამიჯნული და ისინი ერთმანეთთან კომუნიკაციაში ნაკლებად შედიან. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეხლა როდესაც რაოდენობა მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, ადმინისტრაციას მეტი შესაძლებლობა აქვს მათი გამოცალკევებისა, რაც არ იქნებოდა შესაძლებელი, როდესაც ქალბატონი ეთერი იმყოფებოდა საპრობლემში, იმიტომ რომ მაშინ პრობლემა იყო გადატვირთულობა.
თუ შეგვიძლია დღეს ვილაპარაკოთ მიზეზებზე, სანამ ახალ ამბებს მოვისმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმაც ათახლის წინ განაცხადა, რომ მოსკოვის კიევის ოფიციალური ნოტით აცნობა ამ კვირაში ჰუმანიტარული დახმარების ახალი პარტიის გაგზავნის თაობაზე. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაშმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სამინისტროს სამი წარმომადგენელი კიევში მიემგზავრება, რათა უკრაინის ხელისუფლებისგან მიიღოს დეტალური ინფორმაცია ყველაზე გადაუდებელ საჭიროებებზე, რათა შემდგომ საქართველოს შესაბამისი დახმარება აღმოუჩინოს. დღეს საფრანგეთში მთავრობა გადადგა პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირება გადამდგარ პრემიერს მანუელ ვალს დაავალა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად ადგილობრივი ოპოზიციის კანდიდატი რაულ ხაჯიმბა ლიდერობს. ოკუპირებული რეგიონის საარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით ხაჯიმბას ხმების 50.57% აქვს. ოკუპირებულ ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი დაკეტა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ. გადაწყვეტილება რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებიდან მე-6 წლის თავის აღნიშნას უკავშირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დაადასტურა, რომ სირიაში გადაცებული ამერიკელი ჟურნალისტი გაათავისუფლა ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულმა დაჯგუფებამ, რომელიც პრეზიდენტ ასადის მთავრობას ებრძვის. საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა კალიფორნიის შტატის ჩრდილოეთში, სადაც კვირას მოხდა ბოლო 25 წლის განმავლობაში ყველაზე ძლიერი 6 მაგნიტუდის მიწისძვრა, დაშავებულია 100-მდე ადამიანი.
მოიცემთ მანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
ჩაერთა სილკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა H24-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
რა არის ის მიზეზი, პროცენტულად რომ ვთქვათ, რის გამოც ქალები მრავალ შემთხვევაში ხდებიან ციხეში საქართველოში? არის თუ არა ეს დიდწილად ოჯახური ძალადობა თქვენი გამოცდილებით?
სამწუხაროდ ცალსახა არის, რომ ოჯახური ურთიერთობები განაპირობებენ ხოლმე ქალის მიერ დანაშაულის ჩადენას, იმიტომ რომ საყოველთაო ცნობილია კრიმინოლოგიაში, რომ ქალები ყველაზე მეტად ცდილობენ დანაშაული არ ჩაიდინონ და თავი შეიკავონ დანაშაულებრივი ქცევისაგან. ძალადობრივ დანაშაულსაც ქალები უპირატესად ჩადიან სწორედ ოჯახური ურთიერთობებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ბუნებით არ არის ქალი მოძალადე და ის ავიღაცა მან წააქეზა ან აიძულა ან თავად გახდა მსხვერპლი და მსხვერპლი უკვე თვითონ ახორცელებს ძალადობრივ ქცევას ხანდახან არაადეკვატურად არამოძალადის არამედ სხვა პირის მიმართ. მაშინაც კი როდესაც ქალებს აქვთ ეგრეთ წოდებული ფინანსური და სამეურნეო დანაშაულები ჩადენ, მათი მოტივაცია მომდინარე მიმდინარეობს ოჯახის წევრების მდგომარეობის შეცვლის მიზეზით. როდესაც მათ სჭირდებათ ფული ოჯახის წევრების სამკურნალოდ, მათი ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით დიდი კატეგორია არის ნარკოტიკულ დანაშაულზე დაპატიმრებული ქალებისა, რომელიც რამდენიმე კატეგორიად შეიძლება დავყოთ. ერთი არიან მომხმარებლები, რომლებიც უპირატესად სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, მომხმარებლები ხდებიან პარტნიორებისა და მეუღლეების ან ოჯახის წევრების გავლენით, იმიტომ რომ მოიხსენება ძალიან რთულია ნარკომანთან თანაცხოვრება, თუ არ გახდები მისი ქცევის მსგავსი ქცევის მატარებელი. და მეორე კატეგორია ეგრეთ წოდებული გამსაღებლებისა ან შემძენებისა, როდესაც ისინი იძენენ ნარკოტიკებს სწორედ პარტნიორების ან ოჯახის წევრებისთვის.
მე მინდა გკითხოთ ასეთი რამ, აი როგორ ფიქრობთ თქვენი შეფასებით, შესაძლებელია თუ არა რომ ქალი დარჩეს ციხეში და შეძლოს ამავე დროს ნორმალური ცხოვრების გაგრძელება იქედან, და თუ არა, რა არის ამისათვის საჭირო, აი რა ევალება ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოს, დღეს რა მოთხოვნებს წაუყენებდით, რა რეკომენდაციას ეტყოდით თქვათ სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომლებიც არიან ასე ვთქვათ პასუხისმგებელი ამ სფეროს მოგვარებაზე?
Მე ვისურვებდი, რომ უფრო მეტი შესაძლებლობა იყოს ზოგადად პატიმრებისთვის და მათ შორის ქალებისთვის, მიიღონ განათლება, ან შეისწავლონ ახალი პროფესია, ან საერთოდ დაეუფლონ პროფესიას, თუ კი მათ არ ჰქონდათ ასეთი, და დასაქმდნენ პატიმრობის პერიოდშივე, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანთვის. ციხეშივე იყოს დასაქმების საშუალება. უნდა გითხრათ, რომ როდესაც მე დავიწყე ადვოკატობა ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 90-იან წლების დასაწყისში, მაშინ ქალთა კოლონიაში არსებული, მაშინდელ ქალთა კოლონიაში არსებულა საამქრო, სადაც იკერებოდა სამხედრო ტანსაცმელის უნიფორმები, სპეცტანსაცმელი, იკერებოდა სხვადასხვა საქონელი, მზადდებოდა და ქალები იყვნენ დასაქმებული და მათ ჰქონდათ ხელფასი, ამ თანხას ისინი იყენებდნენ საჭიროების ძალიან ბევრ შეეძლო ოჯახებისთვის გაეგზავნა და ოჯახთან ამით შეენარჩუნებინა ძალიან მჭიდრო კავშირი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება არის საერთოდ ქალბატონებისთვის. მე ვიცნობ ერთ ქალბატონს, რომელიც ფინანსისტი იყო განათლებით და საპროვილი მთავარი ბუღალტერიც კი იყო, და როდესაც მან მოიხადა თავისი სასჯელი, იმდენად კარგად უძღვებოდა იქ საქმეებს, რომ ადმინისტრაცია ეხვეწებოდა, დარჩენილიყო და გაეგრძელებინა მუშაობა ადგილზე. ანუ ეს ქალბატონი მთელი დღე სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებდა ადმინისტრაციულ კორპუსში და მხოლოდ დასაძინებლად მიდიოდა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ზარმაში. მაგრამ მახსოვს მისი მონაყოლი, რომ ითხრა, რომ ოღონდ იქიდან თავი დამეღწიაო, მიუხედავად ყველაფრისა, აღარ მინდოდა ეგ გაჩერება. ანუ მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა კარგი პირობები იყოს ყოფითი თუ საქმიანობის თვალსაზრისით, საპყრობილე მაინც რჩება საპყრობილედ, და ამიტომ სასურველია, რომ იქ ადამიანებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა დაეუფლონ ახალ ცოდნა, შეიძინონ ახალი უნარები, ახალი პროფესიები, რომელიც მათ დაეხმარება და ნამდვილად დაეხმარება გათავისუფლების შემდეგ. უკეთ მოახდინონ რესოციალიზაცია, უკეთ მოახდინონ ადაპტაცია, იმიტომ რომ ისიც რა არის, იქ დიდხანს ყოფნის შემდეგ ადამიანებს უჩდებათ ეგრეთ წოდებული სოციალური მცონარობის სინდრომი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჭერი აქვს, გათბობა აქვს ზამთარში, გაგრილება ხდება ზაფხულში, აქვს სამჯერადი კვება, ის არაფერზე არ ზრუნავს, და ციხიდან გამოსვლის შემდეგ მან შეიძლება ქარიშხალივი დააწყდეს ოჯახის წევრების მოსაგვარებელი პრობლემები, ოჯახის წინაშე არსებული ძალიან სერიოზული სირთულეები, და ეს ყოველთვის არ არის ხოლმე ადაპტაციისა და რესოციალიზაციის ხელშემწყობი გარემოება.
ანუ დარჩეს სოციალურად აქტიური, მოკლედ.
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ეთი, ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ ლია, რომ გვეწვიეთ და ამ თემაზე გვესაუბრეთ. ლია მუხაშავრია, ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შევისვენოთ მცირე მუსიკალური პაუზით და ახალი სტუმრით დაუბრუნდებით სტუდიაში. It's not unusual to see me cry. I wanna die.
It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
ვაგრძელებთ გადაცემას გენდერული ამბები, შეგახსენებთ კლავაც ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2988327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და დასვათ კითხვები ან გამოხატოთ თქვენი მოსაზრება. ქალები ციხეში არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა და საუბარს ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ცირა ჯანტურიასთან, რომელიც გახლავთ ციხის საერთაშორისო რეფორმის რეგიონალური ოფისის დირექტორი, ასე ვთქვათ, საქართველოში. ცირა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე ვიცი რომ ცოტა ისინი თქვენ ჩაატარეთ კვლევა ციხეში ქალთა საჭიროებების, მათი უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ და ისიც ვიცი რომ გამოკვლევა ჯერ არ არის გამოქვეყნებული, თუმცა თუ შეგვიძლია ზოგადად მაინც ვისაუბროთ მის მთავარ ტენდენციებზე. ჩვენ შარშან ზუსტად ამ დროს ასევე ვილაპარაკეთ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ქალთა მდგომარეობის შესახებ ციხეში და მაშინ თქვენ ასახელებით არაერთ პრობლემას, რესოციალიზაციის პრობლემიდან დაწყებული ელემენტარული საჭიროებებით დამთავრებული, რაც ქალებს ჰქონდათ. შეცვლილია დღეს სურათი, რა ხდება დღეს ციხეში, როგორ გრძნობენ ქალები თავს?
მოგესალმებით ეკა, მივესალმები რადიო მსმენელებს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მინდა აღნიშნო, რომ ქალთა პატიმრობასთან დაკავშირებული საკითხები ჯერ კიდევ აქტუალურია, ანუ არის მთელი რიგი საკითხებია, რომელიც განსაკუთრებით გენდერ სპეციფიური, რომელიც გადაწყვეტა საჭიროებს. შეეხება ქალთა მდგომარეობა საპატიმროში, მართალია ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები და რაღაც გარკვეული გაუმჯობესება ება შეიმჩნევა ამ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, თუმცა არის ისეთი საკითხები, რომელიც ჯერ კიდევ აქტუალურია, მაგალითად იგივე კონტაქტი გარესამყაროსთან, სოციალურად დაუცველი პატიმარი ქალების მდგომარეობა, იმიტომ რომ მათ სამწუხაროდ ნაკლებად მიუწვდებათ გარკვეულ სერვისებზე ხელი სხვა პატიმრებთან შედარებით გამომდინარე ამ თავიანთი სტატუსიდან და ესე ვთქვათ ხელმოკლეობიდან. Ну გარდა ამისა არის საკითხები, რომელიც ჯერ კიდევ გადაუჭრელია, მაგალითად ხანგრძლივი პაემის პრობლემა. მოგეხსენებათ მამაკაცი მშარდებულების უმეტესობას აქვს საშუალება ბოლო ორი წელია, რომ მიქონიოს კონტაქტი, მათ შორის თოლქრული ესე ვთქვათ კავშირების შესაძლებლობა აქვთ აი ხანგრძლივი პაემნების დროს, რაც ჯერ კიდევ ხელმიუწვდომელია ქალებისათვის და კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, რომ 2015 წლის დეკემბრამდე უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა, ანუ რაღაც გარკვეული დისკრიმინაციის, ესე ვთქვათ, სამწუხაროდ ესე მაგალითი არის. Ну გარდა ამისა, რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციას რაც შეეხება, კარგია ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან აქტიურად თანამშრომლობენ ამ ქალთა დაწესებულების ადმინისტრაციასთან და სხვადასხვა სერვისებს, კურსებს თავაზობენ ქალებს იმისაც, რომ ისინი უფრო უკეთ მომზადებულები გავიდნენ, გათავისუფლდნენ და
მოწურულია დამოკიდებული ვინმე იღებს მონაწილეობას აი ამ პროგრამებში, თუ რამე ნიშნად
არჩევენ ქალებს. პირველ რიგში ეს მოწურულია დამოკიდებული მათ ინტერესებზე, რა თქმა უნდა, ეს არის ნებაყოფლობითი ჩართულობა, იმიტომ რომ ეს ორგანიზაციები თავაზობენ გარკვეული სახის სერვისებს, განსაკუთრებით ეს ექნება პროფესიული სწავლება, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. მაგრამ პირველ რიგში ტარდება კვლევა მათი საჭიროებების შესახებ, ანუ ვის ჭირდება ესეთი დახმარება და ვის აქვს სურვილი რომ ჩაერთოს. ესე განისაზღვრებით მონაწილეთა ასე ვთქვათ ვინაა.
მე ჩავხედე ამ კვლევას და იქ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო კონტაქტი გარე სამყაროსთან, სადაც საკმაოდ დიდი პროცენტი ჩივის აი ამ თემაზე, რომ მათ სურთ ადამიანებთან კონტაქტი, მეტი კონტაქტი, რომ არ მოწყდნენ ასე ვთქვათ დანარჩენ საზოგადოებას, ზუსტად იმიტომ რომ როდესაც გამოვლენ ასე ვთქვათ ციხიდან შეძლონ ცხოვრების გაგრძელება, ხო? რამდენად დიდი პროცენტი ახერხებს დაუბრუნდეს სრულფასოვან ცხოვრებას ცირა ამ გამოკვლევამ თუ აჩვენა თუ გამოგვთა რაიმე ტენდენცია ამ თვალსაზრისით?
გარე სამყაროსთან კონტაქტსა შეხება, რა თქმა უნდა, ძალიან აქტუალურია და ამაზე საერთაშორისო სტანდარტებით ამახვილებს ყურადღებას, რომ ზოგადად მჟარდებულების რესოციალიზაციისთვის გარე სამყაროსთან და განსაკუთრებით ოჯახთან კონტაქტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქალების შემთხვევაში მეტად აქტუალურია აი შვილებთან კონტაქტის ქონა და რეგულარული და ესეთი ნორმალური კონტაქტი და აი ამ თვალსაზრისით ზოგიერთ აქვს პრობლემა, იმიტომ რომ წეღენ აღნიშნეს სოციალურად დაუცველი სტატუსი, რაც არ აძლევს მას იმის საშუალებას ფინანსურს, რომ თავისი ხარჯებით განახორციელოს თქვა სატელეფონო საუბრები იმ რეგულარობით, რაც მას ჭირდება, რომ აი შვილებთან იკონტაქტოს.
Ну, თუმეტეს 10 ქალიდან მე მგონი 8 დედაა, ხო?
რაღაც იმონებს საკმაოდ მაღალი 80% არის დედა, ასე რომ და მათ საკმაოდ დიდ ნაწილს არასუწოვანი შვილები ყავთ, რომელთაც ჭირდებათ დედის მზრუნველობაც, მასთან კონტაქტიც და ასე შემდეგ. Ну, ცალკე პრობლემა იმ ქალების შვილებთან კონტაქტი, რომლებსაც მინდობით აღზრდაში ყავთ, ანუ სხვადასხვა სააღზრდო დაწესებულებაში თუ ესე თქვა ფოსტერ ოჯახში.
პრობლემა რამდენად, ანუ ისინი
ახერხებენ კონტაქტს? გარკვეულწილად, ну, ძალიან შეზღუდულია მე ვიტყოდი ეს კონტაქტი, იმიტომ რომ ну, სოციალური მომსახურების აგენტომ უნდა უზრუნველყოს დედებთან შვილების მოყვანა და ეს ყოველთვის ვერ ხერხდება, ანუ რეგულარობით, რაც თქვა კანონმდებლობით არის დადგენილი და ისი სურვილიც აქვთ ამ შარდებულ ქალებს. Ну, რაც შეეხება შემდეგ შეკითხვას, რომ აი ეს რესოციალიზაციას რამდენი განიცდის? აი ჩვენმა კვლევამ, რომელიც ორი ჩავატარეთ, ორი სხვადასხვა კვლევა გასულ წელს და გამოავლინა ამან, რომ მათ აქვთ ძალიან დიდი საჭიროება იმისა, რომ გათავისუფლების შემდგომაც მიეწოდოთ ეს გარკვეული სერვისები, მათ შორის კურნალობა, მათ შორის ნუ დასაქმების ხელშეწყობა, პროფესიული სწავლება, განათლება, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. არიან ესეთი ქალები, რომელთაც სამწუხაროდ ეს თავშესაფრის პრობლემა უდგათ, ამაზე ჩვენ გასულ წელსაც საუბრობდით და შარშან წინაც, იმიტომ რომ არის ესეთი გარკვეული კატეგორია, დაახლოებით 15%-ამდე იქნება მშარდებული ქალებისა, რომ წასასვლელი არსად არ აქვს.
როდესაც ციხიდან გამოვიდნენ.
როდესაც ციხიდან გამოვიდნენ.
ხან თუ არის შემთხვევები, რომ მათ ურჩევნიათ ციხეში დაბრუნდნენ. ელემენტარულად, იმიტომ რომ იქ თქვათ არის კვება, უკეთესი პირობა თუ შეიძლება უკეთესი პირობა ეწოდოს.
სამწუხაროდ ზოგიერთი მათგანი გამოთქვამს ამის სურვილს, რომ მას ურჩევნია დარჩეს, იმიტომ რომ აქ აჭმევენ და ნუ თავშესაფარი აქვს, ესე ვთქვათ, თავზე წერი. მაგრამ ეს პრობლემა უნდა, რა თქმა უნდა, მოგვარდეს და ამაში არასამთავრობო სექტორი აქტიურად არის ჩართული და იმედი გვაქვს, რომ დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან ერთად, რომელიც გახლავთ იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, მოხერხდება ამგვარი დროებითი თავშესაფრის მოწყობა, ნუ დაახლოებით 10-15 ქალბატონისთვის, რომ მათ შეძლონ ამ რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში წერი კონდეთ და თან ხელი შეუწყოთ მათ დასაქმებას, რომ გააგრძელონ თქვა ნორმალური ცხოვრება. და
რამდენი პატიმარი ქალია დღეს მონაცემებით?
დღეს მონაცემებით დაახლოებით 200-მდე. მათი რაოდენობა ძალიან შემცირდა შარშან ამნისტიის შემდეგ. თუმცა ეს 200-ი საკმაოდ ბევრია, მე ვიტყოდი და ბევრი მათგან ჩივის იმაზე, რომ აი საშელების ხანგრძლივობა საკმაოდ მაღალია. და ნუ საერთაშორისო სტანდარტები ითვალისწინებს მოთხოვნებს, რომ ქალების შემთხვევაში უნდა იყოს გათვალისწინებული ორი ფაქტორი, როცა ხდება ესე ვთქვათ საჯელი შეფარდება ან გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. ერთი ეს გახლავთ ვიქტიმურობა, ანუ რამდენად უბიძგა ქალს, ვთქვათ იგივე იმ, რომ თვითონ იყო ძალადობის მსხვერპლი დანაშაული ჩადენისაკენ. და მეორე საკითხი არის, რა თქმა უნდა, შვილებზე მზრუნველობის ვალდებულება, შვილებზე ზრუნვის ვალდებულება. და ზოგი შემთხვევაში სამწუხაროდ ამის გათვალისწინება არ ხდება არც სასამართლოს მიერ, არც ადამიანთა გათავისუფლების მექანიზმის მიერ. ასე რომ
ერთია ის სერვისები, რომელსაც სახელმწიფო აწვდის ამ ქალებს, ან უნდა აწვდინეს, და მეორე კიდევ ალბათ მაინც საზოგადოების დამოკიდებულება. ყოველ შემთხვევაში ესეთი საბრძნება რჩება, რომ სტიგმა ჯერ კიდევ საკმაოდ დიდია. როგორ აღიქვამენ ამ ქალებს, ვთქვათ, როდესაც ისინი ტოვებენ ციხეს დანარჩენი, ვთქვათ, ხალხი და დანარჩენი ადამიანები მათ გარშემო? ჩვენ სახელდახელო გამოკითხვა ჩავა ავატარე თბილისის ქუჩებში, გვაინტერესებდა ვინ როგორ უყურებს ამ ხალხს, თუ რა დამოკიდებულება არსებობს და შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა ეს ჩანაწერი და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.
ჩემი აზრით საქართველოს ძალიან გამოსული ხალხი, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც კაცი არის სტიგმატიზირებული, მაგრამ უმეტესად ხალხს შეეხება ხოლმე ტრადიციული კულტურის მატარებელია ქართული საზოგადოება და მაინც აღიქმება, რომ ხალხი ხალხს უფრო მეტი მოეთხოვება და ასე შემდეგ. მე ვთვლი, რომ უნდა არსებობდეს რაღაც მექანიზმები საზოგადოებაში, რომელიც დაეხმარება ქალებს და ასევე კაცებსაც და ნებისმიერ არასრულწლოვანებსაც მათ შორის, რომ შეძლონ რესოციალიზაცია, ანუ ინტეგრაცია ხელახლა საზოგადოებაში.
ადამიანი სხვაგან მიდის და მოდის, მე ასე ხერხი ადგილია, რომელიც შეიძლება საზოგადოებაში წახვიდან რაღაცა, ეს ამ მომენტის საქმე, შეიძლება ავარიაზე, შეიძლება რაღაც ელემენტარულზე მოხდეს ადამიანს. მე მგონი არაფერი ამით არ იცვლება. პრობლემა ადამიანს უნდა მოხდეს.
ვარუცი სტაბილური, მაგრამ ჩვენი აზრით ხალხს არ კაცაც გორი ვარყოფთ და ხოლმე. და უნდა შეიცვალოს აუცილებლად აზრი. ხალხს ხარო, ანუ
ძალიან ცუდად აფასები და ძალიან ცუდად უყურებენ, მიუხედავად იმისა, რომ არიციან
გადაც ქალებს კიდე ციხიდან გამოსულ ადამიანების ინტეგრაცია არის პრობლემა. ქალებს ალბათ უფრო რთული არის, იმიტომ რომ რაღაც ალბათ ტრაგედიად მიიჩნევა, რაი ქალი ციხეში მოხდა, ესე იგი ქალი სახე დაიბრა, ხო?
ციხიდან გამოსულ ქალს ეს საზოგადოება უყურებს, ზოგი უყურებს აგრესიულად ამ ნახავს უყურებენ. ჩემთვის პირადად თუმენე ჩემ დაძერვა, ჩემთვის ახლა ვისაც ადამიანს, რომელიც კაი ადამიანია, კიდევ უშევდია რაღაც, არა ისე რაღაცა ჩოლებრივი ადამიანები არიან. და ციხიდან გამოსულ ადამიანს ზოგადად ჩოლებრად უნდა შეხება შემი ერთი.
რა ხდება ციხის შემდეგ, როცა ეს ქალები უბრუნდებიან საზოგადოებას? მათგან რა პროცენტი ახერხებს სამსახურის შოვნას, ისე ოჯახში დაბრუნებას? ვთქვათ, ნუ არ ლაპარაკობ იმაზე, ვინც ოჯახური ძალადობის მსხვერპლია, ამის გამო მოხდა ციხეში და მერე გამოდის, მაგრამ ნუ ვთქვათ რაღაც ფინანსური ან თაღლითობაში ბრალდებული ან ასეთი ვთქვათ ტიპის დამნაშავეები.
ეს მოვისმინე ეს ჩანართების ვთქვათ მოქალაქეების მოსაზრებები და ძალიან კარგია, რომ მათ საკმაოდ ისეთი გულისხმიერი დამოკიდებულება აქვს, თუმცა ასევე მართებულად აღნიშნავენ, რომ ქალის მიმართ სამწუხაროდ სტიგმა განსაკუთრებით ძლიერია და ჩვენ ამაში დავრწმუნდით, როცა შარშან ვატარებდით ამ გამოკვლევას, ეს იგი იყო მან დაახლოებით ესე ვთქვათ 20% მჟარდებული ქალებისა, რომლებიც ხელმეორედ მოხვდა ესე ვთქვათ ამ საჯანმრთელობის დაწესებულებაში და ისინი აღნიშნავდნენ, რომ პრობლემა რაც მათ პრობლემები რამაც ხელი შეუშალა მათ რესოციალიზაციაში, ერთ-ერთი პირველი ეს იყო ნასამართლობა და მეორე ადგილზე აყენებდნენ სწორედ ამ საზოგადოების სტიგმას და უარყოფით დამოკიდებულებას. ამიტომ და ნუ გარდა ამისა ჩვენ აგრეთვე გამოვავლინე თუ მათი უმეტესობა დაახლოებით 87% საერთოდ არ მიუღია არანაირი დახმარება, ანუ პირველი მსჯავრდებისას და ძალიან ცოტა რაოდენობა იყო, რომელთაც რაღაც გარკვეული სოციალური სერვისები შესთავაზა სახელმწიფომ. ამიტომ მე მინდა კიდევ ერთხელ გავამახვილო ყურადღება იმ საკითხზე, რომ მეტად მნიშვნელოვანია, რომ გათავისუფლების შემდგომ ამ ადამიანებმა მიიღონ ის საჭირო სახის დახმარება, რომ კვლავ აღარ აღმოჩნდნენ ესე ვთქვათ ამ დანაშაულის ჩადენის რისკის წინაშე.
აი, რა არის ეს საჭირო დახმარება? ყველაზე ხშირად დასასახელებელი.
ყველაზე ხშირად, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი პირველი ეს არის დასაქმების პრობლემა და სწორედ ნასამართლობა, იმიტომ რომ ადამიანს არ აქვს, ვთქვათ, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ნასამართლობა გაქარწლებული, ხელს უშლის მას, რომ დასაქმდეს. იმიტომ რომ ბევრგან, აი, ბევრ სახელმწიფო თუ სხვა ინსტიტუციებში ითხოვენ აი ნასამართლობის არ ქონის ცნობას და რა თქმა უნდა, ჯარდებულს, რომელსაც ეს ნასამართლობა ჯერ არ აქვს გაქარწლებული, შესაბამისად არ შეუძლია ასეთი ცნობის წარმოქმნა. Ну, გარდა ამისა, არის ზოგიერთი ესეთი, ვთქვათ, საწარმოები თუ ორგანიზაციები, რომელიც ერიდება ყოფილი მშარდებულის, მითუმეტეს პატიურობაში ნამყოფი ადამიანის დასაქმებას.
სად უფრო ეს არის, ასე ვთქვათ, შესამჩნევი ეს ბარიერი, კერძო და თქოს დაწესებულებებში თუ სახელმწიფო საჯარო
სახელმწიფო საჯარო დაწესებულებებში პირდაპირ არის მოთხოვნა, რომ მას არ უნდა ქონდეს ეს ნასამართლობა.
ანუ იქ ფაქტობრივად მას არანაირი შესაძლებლობა არ აქვს.
Ну, რაღაც გარკვეული რამდენიმე წლის შემდეგ, როცა გაუქარწყდება ნასამართლობა, ალბათ, ну, ზოგიერთ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი. თუმცა, აი, კერძო სექტორშიც მე ვიტყოდი, რომ მაინც და მაინც ესეთი ხელშემწყობი დამოკიდებულება არ არის, მაგრამ არის ესეთი ცალკეული შემთხვევები, თქვა, იგივე პრობაციის სამსახური ძალიან
აქტიურად მუშაობს ამ დასაქმების ხელშეწყობაზე და ცდილობენ რომ დაინტერესონ ესე ვთქვათ კერძო სექტორი და ორგანიზაციები რომ მათი ეს სოციალური ესე ვთქვათ პასუხისმგებლობა გამოავლინონ და ესეთ ადამიანებს ხელი შეუწყონ დაეხმარონ მათ. Ну გარდა ამ დასაქმების პრობლემის არის სხვა იგივე თავშესაფრის პრობლემა ახსენე ზოგიერთი ყოფილი მჯავრდებულისათვის. Ну ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრო სამწუხაროდ ეს მრავალწლიანი პატიმრობა ხალხზე განსაკუთრებით ძალიან უარყოფითა დაისახება და ბევრ მათგანს აქვს გარკვეული ფსიქოლოგიური პრობლემები და ჭირდებათ მათ ეს ესე ვთქვათ მეტი თავდაჯერებულობა რომ ეს არ ჩაიკეტო საკუთარ თავში ანუ გათავისუფლების შემდგომ ვიცი რომ ძალიან ბევრი თვითიზოლაციაშია იმიტომ რომ რაღაცა ერიდება გამოსვლის აქვს შიში რომ საზოგადოება მას არ მიიღებს ამიტომ საჭიროა რომ მათ შეეწყოთ ხელი გვე ფსიქოლოგიური სერვისებით გაეწიოთ და უფრო მეტად თავდაჯერებულობა
არსებობს დღეს ესეთი სერვისები
ესეთი სერვისები არის ცალკეული მე ვიცი რომ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი საკმაოდ აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით და ახდენს ამ ადამიანების ესე ვთქვათ გადამისამართებას რეფერალს რომ მათ სადაც არსებობს ესეთი სერვისები იქ მიაკითხონ და მიიღონ შესაბამისი დახმარება თუმცა უფრო მეტი საჭიროება არსებობს
ასე რომ მინდა გკითხოთ თვითონ ციხეში არსებული პირობების შესახებაც ნაწილობრივ კი ვახსენეთ ეს თემას მაგრამ მაინც იგივე ჰიგიენური ვთქვათ საშუალებები იქნება თუ ელემენტარული პირობები მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა რამდენად აქვთ დღეს ამ ქალებს
პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება რაც მოხდა, ეს ბოლო წლებში, განსაკუთრებით ბოლო 2 წელიწადში, იყო ის, რომ პატიმრების რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა და იგივე შეეხება ქალთა დაწესებულებას.
200 პატიმარია,
200-მდე, მაშინ როცა წინა წლებში ვიცით, რომ 1200-ზე მეტი იყო და ნუ გადატვირთულობის პრობლემა იდგა, რაც უცილობლად ქმნიდა, რა თქმა უნდა, რესურსების შეზღუდულობის პრობლემას, რადგან სახელმწიფოს არ ქონდა იმდენი სახსრები, ან არ იყო პრიორიტეტული, რომ ყველა პატიმრის საჭირო და უზრუნველეყო. ეხლა რაც შეეხება არსებულ მდგომარეობას, რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრისი ბევრად მეტი კეთდება, თუმცა ისევ მინდა აღნიშნო იგივე ჰიგიენური თვალსაზრისით, რომ კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ადმინისტრაციის ვალდებულებას გარკვეული საშუალებებით უზრუნველყოს პატიმრები. Ну, არის იქ თქვა თვეში ერთხელ რაღაც სარეცხი საპონი, სარეცხი ფხვნილი, მაგრამ ეს არ არის საკმარის. მით უმეტეს
ესები რაღაც ერთ ჭიქა სარეცხი საუბარი
და ანუ რაოდენობაც არ არის საკმარის და გარდა ამისა ბევრი სხვა მოთხოვნა აქვს მით უმეტეს ქალს ამ თვალსაზრისით და განსაკუთრებით ეს პრობლემურია იგივე სოციალურად დაცული ქალებისთვის, ბრალდებულებისთვის, უცხოელი პატიმრებისთვის, იმიტომ რომ მათ უზრუნველყოფას ასეთი ნივთებით, პირველადი მოთხოვნის ნივთებით ვერ ახერხებენ მათი ოჯახები სხვადასხვა მიზეზების გამო, მათ შორის ფინანსური. Ну, ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვნად უნდა გაუმჯობესდეს ეს ვითარება, იმიტომ რომ საერთაშორისო სტანდარტების პირდაპირ მოთხოვნაა, რომ ადამიანს უნდა ქონდეს საშუალება რომ შეინარჩუნოს ეს ჰიგიენა და იცვას ეს ვთქვათ სანიტარის მოთხოვნები ღირსები შეულახავათ და ეს ანუ თავისი ადამიანური ღირსება შეინარჩუნოს.
მოპყრობის თვალსაზრისით აი ქალების მიმართ რამ ვითარებაა ეს?
მოპყრობის თვალსაზრისით ვიცით რომ ძალიან კმაყოფილები არიან ახლანდელი ადმინისტრაციით დირექტორს ძალიან ემადლიერებიან იმიტომ რომ მას აქვს ეს გულისხმიერი დამოკიდებულება ითვალისწინებს მათ საჭიროებებს თუმცა რაღაცა საკითხები რაც ან საკანონმდებლო დონეზე უნდა გადაწყდეს, ან თქვათ გამოიყოს მეტი რესურსი, რომ მათი უზრუნველყოფა მოხდეს უფრო ცენტრალურ დონეზე, თქვათ საჯანსაღცულების დეპარტამენტის მიერ. რაც ადგილზე თქვათ მოგვარებადი არ არის ადმინისტრაციის მხრიდან. ეხლა რაც შეეხება მედიკამენტების მიწოდებას, ვიცით რომ ძალიან გაუმჯობესდა, ნუ საკმაოდ მნიშვნელოვნად ეს საკითხი, თუმცა ჯერ კიდევ არის რაღაცა პრობლემები, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში იდგა ეს ჯანდაცვის პრობლემა საჯანსაღცულების სისტემაში. ზოგადად და ძალიან რთულია რომ რამდენიმე თვეში და ერთ წელიწადში რაღაცა ესე ერთბაშად მოგვარდეს ეს პრობლემა. მით უმეტეს რომ ბევრი მჟავრდებული, მათ შორის ქალები კომპლექსურ მკურნალობას საჭიროებენ, იქიდან გამომდინარე რომ ბევრი სხვადასხვა დაავადება აწუხებთ. და ნუ აუცილებელია რომ მათი დროულად გაეწიოთ ეს სამედიცინო მომსახურება და იმ შემთხვევაში როცა გადაყვანა საჭიროს, ვთქვათ სტაციონარული მომსახურებისთვის ესეც დროულად იქნეს უზრუნველყოფილი.
თქვენთვის რამდენად ასე ვთქვათ მისაღები და მყარია ეს არგუმენტი, რითიც ჩვენ პრინციპში დავიწყეთ საუბარი, რომ გრძელვადიანი პაემნების ასე ვთქვათ აკრძალვის მიზეზი რაც არის და რასაც ასახელებს საჯანსაღცულების დეპარტამენტი, რომ ამან შეიძლება სისტემა შეექმნას პრობლემა, ვთქვათ უფრო მეტი ქალი დაფეხმძიმდეს, ვთქვათ ბავშვი ყოლოს, შემდეგ ეს გაუჩენს პრობლემას. როგორ აფასებთ?
Ну, ეს რა თქმა უნდა, ეს არგუმენტი ვერ უძლებს კრიტიკას, იმიტომ რომ ადამიანებს, ну, მათ შორის ქალებს, უნდა შეექმნათ თანაბარი პირობები მჟავდებულ მამაკაცებთან. ამას საერთაშორისო სტანდარტები პირდაპირ ითხოს, იმიტომ რომ იქ სადაც დაშვებულია ხანგრძლივი პაიმანი, ის თანაბრად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ორივე სქესის წარმომადგენლებისათვის. ასე რომ მე ნამდვილად ვერ მივიღებ ამ არგუმენტს, ну, ერთი, ესე ვთქვათ, ობიექტური არგუმენტისა, რომ ჯერ არ არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ეს 2015 წლის დეკემბრამდე უნდა მოგვარდეს, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეს რაღაცა სხვა არგუმენტები დაძლეული
იქნება. პრინციპში ეს პირდაპირების რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას, ასე შეიძლება
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას ებმის და ნუ ყველა ესე ვთქვათ შესაბამისი ზომა უნდა იქნეს მიღებული, რომ თუ რაღაცა გამოწვევები შეიქმნა და პრობლემები ამ მიმართულებით ის დროზე იქნას მოგვარებული. თან მითუმეტეს მე აღვნიშნავ, რომ ჩვენ ჩატარებული კვლევისას დაახლოებით ქალთა 30% აღნიშნავდა, რომ ის არის განქორწინებული და ნუ ახლობოდ ძალიან ბუნებრივია, რომ ადამიანებს, რომელსაც არ აქვთ თავიანთ მეუღლებთან კონტაქტი წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ სასჯელს იხდიან ამ სისტემაში, შესაბამისად მათ ენგრევათ ოჯახები სამწუხაროდ და ეს არ უნდა იყოს გასაკვირი და ნუ სახელმწიფომ რა თქმა უნდა თავის ვალდებულება უნდა შეასრულოს ამ მიმართულებით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ცირამ თქვენ ისმენით გადაცემას გენდერული ამბები, საუბრობდით თემაზე ქალები ციხეში და მის გარეთ. ჩვენი სტუმრები დღეს იყვნენ ადვოკატი ლია მუხაშავრია და ცირა ჭანტურია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი საქართველოში. გადაცემა დღეს მე მიმყავდა ეკა ქევანიშვილს. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.